Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek o sirski in iraški humanitarni krizi. Cerkev, ki pomaga cerkvi. Guadalupska Marija, 12. decembra popolni odpustek od doma. Monsignor Jurkovič, izboljšati sistem za patente in zagotoviti cepivo za vse. Sebastian Valentan, duhovnik Mariborske nadškofije, je novi doktor cerkvenega prava.
Dikasterij za služenje celostnemu človeškemu razvoju je danes organiziral spletno srečanje o sirski in iraški humanitarni krizi. Na udeležence se je z video sporočilom obrnil tudi papež Frančišek in izpostavil, da karitativno delo sloni na evangeliju. Gre za otipljivo znamenje dejavne ljubezni ene krajevne cerkve, ki pomaga drugi cerkvi, ki trpi. Sveti oče v video sporočilu izrazi veselje, da se lahko obrne na udeležence spletnega srečanja, ki ga je dikasterij organiziral skupaj z drugimi organizmi Svetega sedeža, da bi se razpravljalo in razmislilo o zelo resnih problemih, ki še danes trpinčijo prebivalstvo ljubljene Sirije, Iraka in obmejnih držav. Vsak vložen trud, majhen ali velik, ki je namenjen pospeševanju procesa miru, je po papeževih besedah kakor položiti zidak v zgradbo pravične družbe, ki se odpre za sprejemanje in kjer vsi lahko najdejo kraj za bivanje v miru.
Il mio pensiero va soprattutto alle persone che hanno dovuto lasciare le proprie case per sfuggire agli orrori della guerra.
Moja misel gre predvsem k osebam, ki so morale zapustiti svoje domove, da bi zbežale pred strahotami vojne in so se podale iskat boljše življenjske pogoje zase in za svoje drage, zatrdi papež. Še posebej spominjam na kristjane, ki so prisiljeni zapustiti kraje, kjer so se rodili in odraščali, kjer se je razvila in obogatila njihova vera. Treba je delovati na način, da bo navzočnost kristjanov na teh ozemljih še naprej to, kar je vedno bila, znamenje miru, napredka, razvoja in sprave med osebami in narodi. Na drugem mestu sveti oče spregovori o beguncih, ki se želijo vrniti v svojo domovino. Poziva mednarodno skupnost, da se na vso moč potrudi in podpre to vrnitev, s tem, da zagotovi varne pogoje in ekonomske pogoje, ki so potrebni, da bi se to lahko uresničilo. Vsako dejanje, vsak trud v tej smeri je dragocen. Papež v ospredje postavi delovanje katoliških agencij na področju humanitarne pomoči. Misel spodbude vsem vam, ki si po zgledu dobrega Samarijana neutrudno prizadevate za sprejemanje, oskrbo, spremljanje migrantov in razseljenih oseb na teh ozemljih brez razlikovanja verske pripadnosti. Kot že velikokrat, sveti oče ponovno poudari, da cerkev ni nevladna organizacija. Naše karitativno delovanje se mora navdihovati iz evangelija in v njem. Ta pomoč mora biti otipljivo znamenje dejavne ljubezni ene krajevne cerkve, ki pomaga drugi cerkvi, ki trpi. In sicer preko čudovitih sredstev, kar so katoliške agencije za humanitarno pomoč in razvoj. Cerkev, ki pomaga drugi cerkvi. Ob koncu video sporočila papež Frančišek vsem, ki delujejo na tem področju, zagotavlja, da niso sami. Vsa cerkev postane ena, ko gre naproti ranjenemu možu, ki je padel v roke razbojnikom na poti iz Jeruzalema v Jeriho. Pri vašem delu, sklene sveti oče, vas bo vedno spremljal moj blagoslov, ki vam ga danes z veseljem podeljujem, da bi to srečanje v vaših državah dalo obilne sadove blaginje, razvoja in miru za novo življenje.
Apostolska penitenciarija je po naročilu papeža Frančiška razširila popolni odpustek za vernike po vsem svetu, ki bodo 125-letnico kronanja Guadalupske Marije v soboto 12. decembra obhajali na svojih domovih. Marijanska bazilika v Mehiki bo od 10. do 13. decembra zaradi pandemije COVID-19 zaprta z namenom, da bi preprečili zbiranje velikih množic vernikov, ki v tem času sicer vsako leto prihajajo v svetišče. Za možnost popolnega odpustka je svetega očeta 3. decembra prosil mehiški nadškof kardinal Carlos Aguiar Retes. V pismu je zapisal, da se je papežu Frančišku, ki se zaveda, da je pobožnost do Gvadalupske device razširjena preko meja Mehike, zdelo primerno, da omogoči prejem popolnega odpustka vsem katoliškim vernikom po svetu, da bi se pridružili obhajanju njenega praznika. Nadškof je romarskemu ljudstvu, ki v globini svojega ranjenega srca išče tolažbo, varstvo in nežnost naše presvete matere, zaželel naj izkoristi to milost, ki nam jo je podelil papež Frančišek in se jo lahko nameni tudi za verne rajne. Dopustimo, da bo letos Marija tista, ki nas bo obiskala po naših domovih, še zapiše in nadaljuje. Odprimo ji svoja vrata in povzdignimo svoja srca, da nas bo blagoslovila in pokrila svojim plaščem. Naj nas naš Gospod Jezus Kristus in njegova presveta mati, sveta Marija iz Gvadalupa, še naprej spremljata in blagoslavljata na tej poti. Na poti, ki je tako boleča za vse Božje ljudstvo, ki roma v naši nadškofiji in po vsem svetu, je sklenil svoje sporočilo kardinal Aguiar Retes. Verniki bodo lahko prejeli popolni odpustek tudi na svojih domovih, če bodo izpolnili običajne pogoje, to je molitev po namenu svetega očeta, spoved in obhajilo takoj potem, ko bo mogoče, ter če bodo počastili sveto podobo Gvadalupske Marije in predvsem spremljali prenos svetih maš iz mehiškega svetišča preko sredstev družbenega obveščanja. Penitenciarija je sicer že podaljšala za eno leto obhajanje Gvadalupskega jubilejnega leta ob spominu na 125-letnico kronanja podobe naše gospe iz Gvadalupa, ki je potekalo 12. decembra 1895. Jubilejno leto se je pričelo 8. septembra lani in bi se moralo skleniti 12. oktobra letos, vendar pa so njegov zaključek prestavili, saj zaradi pandemije veliko vernikov ni moglo poromati v sicer najbolj obiskano marijansko svetišče na svetu. V soboto 12. decembra na god Gvadalupske Marije se bo praznovanju pridružil tudi papež Frančišek. Ob 11. uri bo pri oltarju katedre v Baziliki svetega Petra daroval sveto mašo.
Nadškof Ivan Jurković, stalni opazovalec svetega sedeža pri Organizaciji združenih narodov v Ženevi, je med zasedanjem stalnega odbora za patentno pravo izpostavil, da morajo pravice intelektualne lastnine biti vedno podrejene zahtevam skupnega dobrega in ne logistiki trga. Trg je treba preverjati z ustreznimi nadzornimi mehanizmi, še posebej v primerih, ko gre za zdravje. Zasedanje je potekalo v ponedeljek v Ženevi, razprava pa je bila namenjena temi patenti in zdravje. Kriza, kot je pandemija COVID-19, po Jurkovičevih besedah kaže, kako pomembno je vlagati v inovacije. V tem primeru gre za nujno potrebo po razvoju novega medicinskega izdelka, pri tem pa zagotoviti dobavo in dostop, vključno z že obstoječimi zdravstvenimi tehnologijami. Dostopnost do zdravil, orodij, cepiv, diagnoz in zdravljenja COVID-19 za vse je zelo pomembna, da si opomoremo od te krize. Nihče ne sme ostati zadaj, je poudaril Jurković. Od začetka pandemije je bilo veliko pozivov koordiniranemu prizadevanju za izdelavo medicinskih izdelkov, za skupno tehnologijo in za zagotovitev dostopnosti do zdravljenja vsem, predvsem revnim in osebam v najranljivejših situacijah. Veliko držav se namreč sooča s pomankanjem zdravil in dostopnostjo do diagnostike, testiranja in zdravljenja. Pandemija COVID-19 po eni strani kaže na pomembnost patentov na področju raziskovanja zdravljenja in cepiv, po drugi strani pa je treba zdravila narediti dostopna za vse na pravičen in trajnosten način, kar je temeljnega pomena za izhod iz sedanje zdravstvene krize, saj se nihče ne more rešiti sam. Z tega vidika je Jurković kot pozitivno označil vlaganje Svetovne organizacije za intelektualno lastnino v zagotavljanje dostopnosti do podatkov in znanstvenih informacij. Prispevek, ki ga inovacija patentov daje družbi, ni samo v inovaciji kot taki, ampak tudi v smislu zagotavljanja tehničnih informacij o sami inovaciji, pri čemer je Jurkovič spomnil, da je politična koherentnost pri doseganju dvojnega cilja dostopnosti do zdravil in do medicinskih inovacij ključnega pomena. Poudaril je, da je svetovni sistem za patente treba izboljšati, pri tem pa upoštevati večjo transparentnost in učinkovitost.
Sebastian Valentan je danes v četrtek 10. decembra na Univerzi Svetega križa v Rimu predstavil in zagovarjal doktorsko nalogo iz cerkvenega prava. Zagovor je uspešno opravil in potem, ko je javno izpovedal vero, dobil naslov dr. Sebastian Valentan. Petčlanski senat fakultete za cerkveno pravo je menil, da se doktorska naloga objavi v celoti. Prisluhnemo novemu doktorju prava Sebastianu Valentanu, ki je za slovensko oddajo Radia Vatikan pripravil sledečo predstavitev.
Doktorska disertacija nosi naslov Vera in pravice vernikov v sredstvih družbenega obveščanja v Sloveniji, zakonodaja in izzivi. Gre za študij pravnih normativov z področja medijske zakonodaje, znotraj katerih išče svoje mesto tudi glas vernika in cerkve. V tej konstelaciji stopimo na polje verske svobode, kot temeljne človekove pravice, povzete v več mednarodnih aktih in izjavah. Da bi bilo delo kar najbolj izvirno in celovito, smo sledili diahronemu pristopu in uporabljali komparativistično in zgodovinsko metodo, ki jo je seveda podpirala znanstvena analiza. V doktorski nalogi so zbrani vsi relevantni juridični viri, ki se bodi si posredno ali neposredno nanašajo na prezenco religije v množičnih medijih, in sicer vse od nastanka države konfederalnega tipa Slovencev, Hrvatov in Srbov, SHS, pred 100 leti pa do današnje države Slovenije. Gre za prvi tak pristop k celovitosti problematike, ki omogoča jasnejšo percepcijo ne le medijske slike, ampak tudi vseh drugih družbenih pojavnosti, ki so, ravno zaradi prvega, postavljene v širši kontekst z jasno določljivo komponento. Religija, posebej še katoliška, je skupaj z verniki in cerkveno hierarhijo utrpela hude negativne posledice, začenši od nastanka Federativne ljudske republike Jugoslavije 1945. Leta dalje. To se je na zvezni ravni brezdvomno konformiralo in na to javno deklariralo z ustavnim ločitvenim načelom, a ne med državo in verskimi skupnostmi, pač pa izrecno med državo in cerkvijo. Leta 1945 so kot konsekvenca političnega boja izginili časniki s katoliškim zaledjem, na medijski areopak pa stopijo levo socialistično usmerjeni dnevniki, ki so, paradoksalno, a vendar dovolj povedno, tudi še danes z istimi imeni edini resni tiskani dnevniki v Sloveniji, Delo, Dnevnik, Večer. Katoliški verski listi so podvrženi državni cenzuri, tisk iz tujine je dostopen le redkim izbrancem, predvsem v znanstvene namene v knjižnicah. Centralni komite Komunistične partije v Sloveniji je leta 1946 določil, da mora oddelek za agitacijo in propagando Agitprop osnovati ideološki program za boj proti veri in katoliški cerkvi. Ta boj se je izvajal v vseh porah javnega življenja in je trajal praktično vse do Titove smrti leta 1980. Po tem dogodku je cerkev počasi začela stopati na javno prizorišče in ljubljanski nadškof metropolit Alojzij Šuštar je smel leta 1986 prvič voščiti božične praznike preko javnih občil. Religija v medijih in širši javnosti ni le sociološko vprašanje, ampak je tudi filozofsko vprašanje. Ker pa je ost raziskovalnega dela usmerjena k pravicam vernikov v medijskem svetu, govorimo predvsem o pravnem vprašanju, ki ima, če želi to res biti, podlago v pravnih regulatorjih in kodifikaciji. Da bi povsem konkretno pristopili k aktualizaciji slovenskega problema, kot leta izhaja iz izhodiščnega naslova, smo konsistentno proučevali ne le široko zakonodajo, ampak tudi Ustavo Republike Slovenije kot najvišji pravni akt, mednarodni sporazum med Republiko Slovenijo in Svetem sedežem o pravnih vprašanjih ter judikaturo Evropskega sodišča za človekove pravice, sodišča Evropske unije ter slovenskih sodišč različnih stopenj, tudi odločitve državnega tožilstva. Pri slednjih, kadar smo želeli upogledati v že zaključene in ne več pendentne primere, smo mestoma naleteli na avtokratično držo sodnega in državno-tožilskega osebja in tudi drugih pritožbenih organov, kar je rezultiralo v dejstvo, da je bilo raziskovalno delo mestoma močno ovirano. Poseben poudarek je v raziskovalnem delu namenjen vlogi Državne radiotelevizije Slovenija in njenemu postopnemu vključevanju oddaj z versko vsebino ter s tem povezanimi problemi. Ekskluzivnost doktorske disertacije je med drugim v tem, da so sistematično in pravno argumentirano predstavljeni emblematični primeri iz slovenske medijske krajine, v katerih je prišlo do kolizije dveh pravic, pravice do svobode izražanja in verske svobode. Ti primeri so fotografija poslanca, ki se z družino udeležuje svete maše na Brezjah in ki je v tedniku objavljena ob bok družinski fotografiji nemškega nacističnega politika Goebbelsa. Medijski napad na slovenskega kardinala Rodeta z očitki o očetovstvu, abortivni lobi in kanzelska ovadba zoper generalnega tajnika Slovenske škofovske konference, primer Strelnikov, ko se na naslovnici zgoščenke pojavi brezjanska Marija z okronano podgano na mesto Jezusa v rokah in primer dueto Eklips, umetniška predstava, ko gola ženska z ljubimci pod svojim plaščem parafrazira podobo Matere Božje iz Ptujske gore. Sovražni govor, pravica do zasebnosti in osebnega dostojanstva, spodbujanje in razpihovanje sovraštva, nasilja in nestrpnosti, kazniva dejanja zoper čast in dobro ime, so le nekatere okoliščine, ki so v omenjenih primerih bile izpostavljene. Doktorska naloga želi prispevati k večji odprtosti za vprašanja, povezana z vero v javnem okolju, posebej še v medijskem svetu, in pokazati, da imajo pravice vernikov v sredstvih družbenega obveščanja v Sloveniji pravno podlago tako na ustavni kot zakonodajni stopnji. Študirati v mestu Rimu je seveda privilegij, a združen z veliko odgovornostjo do tistih, ki so ti ga zaupali. Dovolite, da se na tem mestu zahvalim takratnemu apostolskemu administratorju Mariborske nadškofije, dr. Stanislavu Lipovšku, upokojenemu celskemu škofu, da je zame v Rim odposlal potrebna priporočilna pisma, izrednemu profesorju dr. Stanislavu Slatineku za strokovno podporo, vodstvu papeškega kolegija Santa Maria del Anima v Rimu, kjer sem preživel 6 nepozabnih let, nato papeški univerzi Santa Croce in mojim odličnim profesorjem z mentorjem, profesorjem dvojnim doktorjem Štefanom Miklom na čelu, kardinalu Francu Rodetu, apostolskemu nunciju dr. Ivanu Jurkoviču, svojemu nadškofu Alojziju Cviklu za zaupanje, slovenskemu veleposlaništvu pri Svetem sedežu ter dragim domačim, sorodnikom in prijateljem za vso podporo in pomoč.
Slovenske poslušalce Radia Vatikan, predvsem pa tiste, ki nas spremljate po spletu, obveščamo, da bo jutri v petek ob 8. uri neposreden prenos svete maše, ki jo bo daroval monsignor Alojzij Cvikl ob 8. uri v bazilike svetega Petra na grobu svetega Janeza Pavla II. Neposredni prenos na kanalu 7 Radia Vatikan. Dostop do prenosa bo omogočen s klikom na ikono prenos svete maše na domači strani spletne strani Vatikan News Slovenščina.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.